Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Аляксандр Лукашэнка загадаў супрацоўнікам Віцебск дрэву працаваць як у ваенны час, дзень і ноч. 10 мільёнаў еўра каштавалі паслугі лорда Бэла для паляпшэння іміджу Беларусі. Палітвязня Васіля Парфянкова выклікалі на камісію па ўмоўна-датэрміновым вызваленні.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны, у студыі навіну Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама падпісаў сёння закон, які нармалізуе гандлёвыя дачыненні з Расіяй і Малдовай. Дакумент, ухвалены раней кангрэсам, прадугледжвае адмену старой папраўкі Джэксана Вэніка і адначасова ўтрымлівае так званы акт Магніцкага, які ўводзіць санкцыі супраць асобаў, што мелі дачыненне да смерці расійскага адваката Магніцкага ў турме і іншых парушэнняў правоў чалавека. Расійскі МЗС выказвае сваё расчараванне ў сувязі з гэтым, адзначаючы, што пасля далучэння Расіі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі менавіта славутая папраўка Джэксана Вэніка пазбаўляла амерыканскі бізнес магчымасці скарыстаць новаадкрытыя перспектывы расійскага рынку. Паводле Масквы, амерыканскія сенатары і кангрэсмены выканалі замову сваіх бізнес-колаў, абставіўшы гэта клопатам аб правах чалавека. Сёння ж Дзяржаўная дума Расіі прыняла адказ на акт Магніцкага, і дума ў першым чытанні ўхваліла законапраект аб забароне ўезду ў Расію шэрагу амерыканскіх грамадзян. Прадугледжваюцца таксама арышт фінансавых ці іншых актываў такіх грамадзян і забарона на любыя здзелкі з імі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У новай рэзалюцыі еўрапейскі парламент выказаў шкадаванне з нагоды дзеянняў Літвы і Польшчы, якія перадалі афіцыйнаму Мінску звесткі пра рахункі праваабаронцы Алесі Бяляцкага. У прынятай рэзалюцыі еўрапарламент заклікаў краіны Еўразвязу захаваць паслядоўную і узгодненую палітыку ў дачыненні да Беларусі і працягнуць ціск на афіцыйны Мінск, у тым ліку шляхам санкцый. У Егіпце перад пачаткам рэферэндуму па праекце канстытуцыі праводзяць дэманстрацыі як прыхільнікі, так і праціўнікі новага асноўнага закону. У Александрыі паміж дзвюма лагерамі дэманстрантаў адбыліся сутычкі. Апазіцыя лічыць праект асноўнага закону, распрацаванага па ініцыятыве прэзідэнта Мухамеда Мурсі, занадта ісламісцкім. Рэферэндум па праекце новай канстытуцыі павінен прайсці ў два этапы – 15 і 22 снежня. Кіраўнік МЗС Ізраіля Авігдор Ліберман паведаміў сёння, што сыходзіць у адстаўку дзеля таго, каб засяродзіцца на сваёй абароне ў судзе. У чацвер генеральны прокурор Ягуда Вайнштейн абвясціў, што пракуратура вырашыла зачыніць асноўную справу супраць Лібермана адносна магчымага адмывання грошай, расследаванне якой цягнулася больш як 10 гадоў. У суд будзе перададзенае толькі абвінавачанне супраць Лібермана за злоўжыванне грамадскім даверам. Следства падазраюць, што Ліберман, стаўшы міністрам замежных спраў, аказваў былому ізраільскаму паслу ў Беларусі Зеєву Бен-Ар'є пратэкцыю, нібыта ў якасці падзякі за тое, што Бен-Ар'є ў свой час даваў Ліберману закрытую інфармацыю адносна таго, як вядзецца расследаванне яго бізнес-дзейнасці, у тым ліку і ў Беларусі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Больш інфармацыі на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся з намі.